Oğuz Oğda Zattık Radyosu. Саламатсыз ба? 5-чи марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборунда кырсыкка байланыштуу камакка алуу башталды, бирок электр станциялар ишканасынын директор орун басары гана негизги жооптуу дегенге болобу?
Бул эми жалгыз эле ошо Боркоев жөө алды деген маселе эмес. Мунун артында муну кырышып айтаткендер, баланча бөлөбүз, баланчасын бересиң дегендер турат да.
Сирия президенти Башар Асад чыгыш Гутадагы аскерий операциялардын уланта берерин билдирди. Өз элин кырып жатат деген эл аралык коомчулук чабуулду токтотууга чакырып келет. Словакияда болсо иликтөөчү журналисттин киши колду болушу саясий араздашууга алып келди. Президент өлкөнү саясий кризиске кептебөө үчүн өкмөттү өзгөртүүнү талап кылып жатат. Бул тапта Баткенде баарынан эрте жаздын шаңы башталды.
Жылдагы караганда күчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Канчадан болуп атат мына күчөттөрүбүз азыр?
Мисалы 80 сомдон болуп атат.
Бул кайсы түрү мына?
Бул ак өрүк жанагы экспортко кете турган өрүктөр да.
Багбандар менен баарлашабыз алдагы жарым саатта. Биз менен чогу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Бишкекте жарандык активисттер Ак үйдүн алдында коррупцияга каршы ураан чакырып акцияга чыгышты. Бийликтен алар менен жолугууга эч ким чыккан жок. Активисттер бир айдан кийин кайрадан митингге чогулмай болуп тарашты. Аны уюштуруучулардын бири Мавлян Аскарбеков.
Бүгүн биз бул жерге жаңы президентти колдоп келдик. Себеби ал уру коррупционер. Сот кызматкерлерине, прокурор кызматкерлерине, УКМК кызматкерлерине каршы сөз айтты. Мына ошол сөздү куруп алып деп, бүгүн бардыгыбыз ушул жерге келдик.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, экс-депутат Чолпон Жакупова Кыргызстандагы сот системасында эч кандай реформалар жүрбөй жатканын айтышып, сотторду тазалоону талап кылышты. Кыргызстанда бүгүн сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков сот кызматкерлерине куттуктоо жолдоду. Анда сотторду ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турарын эч качан эстен чыгарбоого чакырды. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага энилери партиялары кирет. Алар 37% добушка ээ болгонун кабарланды. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 31% жана социал-демократтар 24% добуш менен үчүнчү орунга чыкты. Парламентте 40%тен көп добушу бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлусконинин коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш кылган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Италиянын экс-премьер-министри өкмөттү жетектөөгө Европарламенттин төрагасы Антонио Таянинин талапкерлигин колдоду. Мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергосекторунун активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка фонддон кабарлашты. Электр станциялары, Чакан ГЭС, Кыргызстандын улуттук электр тармактары, Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр, Ачык акционердик коомдору жана Бишкек жылуулук электр борбору текшерилет. Жыл башынан бери Аксуу РЭСин, Куюч Коргон ГЭСин жана Нарын ПВСин пилоттук түрдө инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Иш чара марттын биринчи декадасынан тарта 8 энергокомпанияда башталат. Андан кийин компаниялардын активдерин баалоо жүргүзүлөт. Мамлекеттик мүлк фонду бул өлкөнүн энергосекторунун дараметин аныктоого жана башка аны башкарууга жардам берет деп эсептейт. Бул иш 19 жылга чейин улантылат. Өзбекстанда бийликти тартып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан журналист Бобомурат Абдуллаевдин соту Ташкентте 5 мартта башталат. Аны менен кошо блогер Хаятхан Насридинов жана ишкерлер Равшан Салаев менен Шавкат Олояров дагы сот жообуна тартылууда. Абдуллаевдин адвокаты Сергей Майоров журналист менен 3 мартта жолукканын, ал улуттук коопсуздук комитети кармагандан кийин бир нече жолу кыйноого кабылганын билдирди. 6 уйку бербей коюшкан, ал убактага отурганга же жатканга дагы уруксат беришкен эмес, деди Майоров журналисттин кандайча кыйноого кабылганын айтып жатып. Эркин журналист Абдуллаев мурдагы жана азыркы президенттерден бийликти тартып алууга аракет кылган деген негизде 27 сентябрда Ташкентте камакка алынган. Ага коюлган айып далилденсе 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анкара шаарындагы Кошмо Штаттардын элчилиги коопсуздук чараларынан улам дүйшөмбүдө ачылган жок. Элчиликтин кызматкерлери өтө чукул жардамга муктаждарга гана көмөк көрсөтөт. Кошмо Штаттардын элчилиги Түркияда жүргөн америкалык жарандарга эл көп топтошкон жерлерге жана туристтик жайларга барбай туруу оң болорун эскертти. Ал ортодо Түркиянын полициясы ислам мамлекетине тиешеси болушу мүмкүн деген 4 киши кармалганы билдирди. Алар Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилигине кол салуу ыктымалдыгын иликтөө маалында кармалышканы дагы белгилүү болду. Орус спортундагы кызматма тууралуу тасма Оскар алды. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка кино академиясынын сыйлыгы тапшырылды. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимпиадага өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары быйылкы Оскардын да башкы темасына айланды. Орусиянын спортундагы кызматма колдонуу жөнүндө ИКАР деп аталган документалдык тасма кино академиянын сыйлыгына татыды. Тасманын режиссёру Брайан Фогел.
Well, I mean, this is an incredible honor, and so.
Бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек, биз бул жакта сүйүнүп сыйлык алып турган кезде, тиги жакта өмүрүнө кооптонгон тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар, жана өз күнөсүн мойнуна албай чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып, ушулардын баарын айтпай койсо болбойт.
Деди тасманын режиссёру Фогел сыйлыкты алып жатып, анын бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы, учурда Кошмо Штаттарда жашаган Григорий Родченков маалыматына негизделген. Жылдын эң мыкты көркөм тасмасы деп америкалыктар тарткан Суу калыбы деген тасма аталса, мыкты чет элдик көркөм фильм деп Чилиде тартылган фантастикалуу аял деген тасма тандалды. Али?
Чоң рахмат Гүлайма Шекеева, Эрнис Нурматов жана Нуржан Токтоназарова бүгүн жаңылыктарды жазып жатышат. Анын баарын Азаттык Чекит Орг сайтынан таба аласыз жана аба ырайын дагы ошол жактан билсеңиз болот. Мен дагы айта кетейин. 6 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыйт, күндүзү 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыйт, күндүзү 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус жылуу болсо, күндүзү 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градустун тегереги, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -11 градуска чейин болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Бишкекте 6 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5 градус жылуу, күндүзү 15-17 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкка байланыштуу камакка алуу башталды. Электр станциялар ишканасынын мурдагы директор орун басары бюджет каражатын өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айыпталууда. Кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бул тармакта мыйзамсыз иштер ачыкка чыгып жатканын белгилеп, дагы башка жетекчилер жоопкерчиликке тартылышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Кыштын кыран чилдесинде бишкектиктердин жылуулуксуз калышына негизги жооптууларга бирок чара көрүлбөй жатат деп нааразылар да бар. Бактасанов кенен токтолот.
Бишкек жылуулук электр борборундагы январь айындагы кырсыкка жооптуулардын бири катары кызматтан алынган электр станциялар ишканасынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 3 мартта камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Боркоев баш болгон жетекчилер жылуулук борборун кышка даярдоого бөлүнгөн каражатты өз пайдасына жумшаган деп айыптоодо. Энергетикадагы коррупциялык схема үчүн жетекчинин камакка алынышы Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан улам, бул тармактагы мыйзамсыз иштер четинен ачыкка чыгып, өкмөткө карата сын пикирлер күчөгөн учурга туш келди. Ошондуктан Боркоевдин камалышы электр станциялар ишканасындагы коррупцияны ашкере кылып, күнөөлөрдү жоопко тарттык деген бийликтин ишараты катары кабыл алынып жатат. Электр станциялар ишканасы бул ишкананын ишин көзөмөлгө алган улуттук энергохолдинг бул камоого байланыштуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого жумшалган 386 миллион долларын насыяны жана андагы кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Бердибек Боркоевдин камалышына таң калышкан жок. Комиссиянын төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовдун айтымында козголгон бул кылмыш иш жылуулук борбордун айланасындагы ашкере болгон мыйзамсыз аракеттердин башталышы гана.
Болгон иш аракет башы гана. Башкана дагы бир топ көйгөйлөр мунун аркасынан чыгат деп ойлойм. Себеби дегенде биз депутаттар ушул тескке барганда ишке даярдык толук кандуу жүргүзүлбөгөндүгүн мындай байкасак болот да ошол маалдачы биз барганда. Демек кандайдыр бир ошол бөлүнгөн акча каражаттар тиешелүү адресатка же болбосо ушул толук кандуу ремонтко жумшалбаган деген дагы бир күнөөнү санатат да. Ошон үчүн мен ойлоймун бул багытта ушул биздин атайын кызматтар дагы бир топ ачык калат деген ишеним бар да.
Ал эми комиссиянын дагы бир мүчөсү парламент депутаты Исхак Масалиев бул тармактагы кемчиликтер мурдатан эле белгилүү болгонун, күч органдары буга эртелеп чара көрсө болмоктугун билдирүүдө. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты шарттаган насос иштен чыкканда жаңы блокту иштетүүгө буйрук бербеген үчүн Бердибек Боркоевдун аты аталган. Ал жылуулук борбордун ишмердигине түздөн түз жооптуу болгон электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары болгон. Ошондуктан авариядан кийин негизги күнөөкөр кызматкер катары Бишкек жылуулук борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулов уулу менен бирге Бердибек Боркоев да кызматтан алынган эле. Азырынча бул эки жетекчиден башка жылуулук борбордо жаралган жагдай боюнча жогорку кызматтагылар жоопко тартыла элек. Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков иликтөөнүн жыйынтыгы менен дагы бир катар жетекчилер кызматтан алынаарын билдирген. Эксперт Орозбек Молдалиев энергетика тармагындагы коррупцияны бир чиновникке байлоо туура эмес деген, аны камоо менен эле коомчулуктун алдында актанууга болбойт деген пикирде.
ТЭЦ деген стратегиялык маанидеги объект. Улуттук коопсуздук комитети көз салып туруш керек эле да. Контроль болбогондон кийин анан кийин бул эми жалгыз эле ошо Боркоев жеп алды деген маселе эмес. Мунун артында муну крышевать эткендер, баланча бөлөбүз, баланчасын бересиң дегендер турат да. Анан ошол иликтегендер ушундай болуп эле анан кийин бул акчаларды жеп алганы башынан эле көнүмүш болуп калган эле маселе бул. Жанагы контролдун жоктугунан бул системанын тоңуп калып иштебей калганы бул эми ошо акча жок болсо тиги суу тоңуп калды дегендерге тагасы келип атканга. Кышкы даярдыкты өкмөт деле укту, жогорку кеңеш деле карады. Эмне үчүн алар ушундай маселеге көңүл бурушкан жок? Бар формальный маселе да.
Ал эми өкмөттүн энергетика жаатындагы саясатын жүргүзүүгө милдеттүү болгон энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов энергокомпаниялардын чарбалык иштерине киришпесин, бирок бул жаатта антикоррупциялык иштер күчөтүлөрүн билдирди. Ал ортодо мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергия секторунун активдерин баалоо жана жабдууларын каттоодон өткөрүү иштерин баштагандыгын жарыялады. Анын алкагында энергокомпаниялардын активдери текшерилип, эсеп кысабы чыгарылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, энергетика тармагындагы башка бир тариф абал тууралуу маселени кесиптешим Бакыт Асанов дагы башка макала жазган, аны Азаттык Чекит Орг сайтынан азыр кирип окусаңыз болот, уктуруңузду улантабыз. Баткенде медресенин мугалими эреже бузган үчүн окуучуну сабаганы, араванда болсо айылдын имамы бир жашоочуга ала жипти аттадың деп айыппул салганы тууралуу маалыматтар талкууга түштү. Медреседеги молдо жетимчектерди урганын моюнуна алган, бирок арыз жоктугу үчүн милиция кылмыш ишин ачкан эмес. Ал эми аравандагы имамдын иши азыр тергелип жатат, өзү үй камагында. Кабарчыбыз Санжар Эралиев диний билим берген молдо жана имамдардын милдети жана укуктарын сураштырды.
Биринчи кабинеттегилер кечкурун укташпайт деди. Кечкурун укташпайт дедим, мен уктайм как положено. Калтак жейбиз, чуук жедик.
Ана, чуук жедиңерби? Устазың өзү оордубу?
Колдор оорушат.
Ата энең чакырсаң болбойбу?
Телефон жок, чакырышат.
Баткен облусундагы медреседе окуган 9-10 жаш чамасындагы балдарды мугалиме сабаганы тууралуу тасма 3-мартта интернетке чыкты. Анда жеткинчектер денесиндеги көк аланы чоң кишилерге көрсөтүп, устаты аларды эреже бузган үчүн чыбык менен сабаганын, үйдөгүлөргө кабарлайын десе телефондору жок экенин айтышат. Баткен облустук милициясынын расмий маалыматына ылайык, окуя 2017 жылдын 12-июлунда Кадамжай районунун Карадөбү айылында жайгашкан имам Азам атындагы медреседе болгон. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, молду иштен айдалган, бирок ага мыйзамдуу чара көрүлгөн эмес.
Латайн комиссия барып жеринен тактап бардыгын, анан бул мугалимди иштен алганбыз, медресенин мүдүрүнө катуу эскертүү бергенбиз. Өлкө аймагында баардык медреселерге мындай окуялардын кайрадан кайталанбашы үчүн баардыгына тең бирдей эскертүү бердик.
Деди Атабаев. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын эртеси бул боюнча жергиликтүү тургундан билдирүү түшкөнүн, Кадамжай райондук милициясы иликтөөгө алганын маалымдады. Балдарды чыбык менен уруп тартипке чакырган молду Исфайрам айылынын 27 жаштагы тургуну, аты жөнү ачык айтылбай жатат. Ал милицияга берген маалыматында эки бала уктап жаткан досторунун бетине сыя менен чийип шоктук кылышканы үчүн эскертүү иретинде чыбык менен урганын билдирген. Окуучулардын ата энелери соттук медициналык экспертизадан баш тартып, эч кандай доо жок дегенден кийин кылмыш иши ачылган эмес. Кадамжай райондук прокуратурасы милициянын бул чечимин текшерип өзгөртүүсүз калтырылган. Азаттык медреседе окуган балдардын укугу, аларга тарбия бергендердин маданияты кандай болушу керектигин сурап, муфтияттын окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы Аким Эргешевге кайрылды.
Балдар шариаттык деңгээлде жалпы адамзаты тааныган укугунун барына укуктуу. Мына ошол эле учурда окуу жайдын дагы талаптары бар. Мына ошол ички тартипти сактоого милдеттүү. Бирок шариаттын көз карашында баланы уруу бул тарбиядан эмес.
Деди муфтияттын өкүлү Аким Эргешев. Ал тапта Араван районундагы Чертик айылынын имамы, Тепе Коргон айылдык кеңешинин депутаты Орунжан Мамадалиев аттуу жаран жергиликтүү бир тургунга аялыңды алдап, ала жипти аттадың деп 400 000 сом айыппул салганын жабырлануучу тарап айтып чыкты.
Ошондой адамдар өз аброюн гана эмес, динибизди да каралап жатышат. Алар пайгамбарыбыз көрсөткөн жол-жоболорду айтышат, бирок өздөрү амал кылышпайт. Биз аларга ээрчип намаз окуп жүрөбүз.
Дейт молду айыппул салган жарандын агасы Азатбек Рахманов. Ал иниси сабалганын да кошумчалады. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны бышыктап 18 февралда болгонун билдирди. Расмий маалыматта молду жергиликтүү тургунга өзү жалгыз эмес, шериги менен догурунган айтылат. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Бирок адвокатынын арызынын негизинде имам үй камагына чыгарылганын Ош облустук сотунун өкүлү Бекзат Осмонкулов билдирди. Ал эми Ош облусунун казысы Самидин Атабаев кылмышка шектелген жаран имамдыктан бошотулганын айтты.
Караганбыз келип имамдар менен эл менен жолугуп сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан Монуку дагы эми азыр такталып атат. Ал өзү болсо мен алышка барган эмесмин деп атат, эми тактап сот чечет.
Опузалоого шектелип жаткан Орунжан Мамадалиев менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Тепе Коргон айылдык кеңешинин төрагасы Закир Исаков ал депутат экенин, имам болуп да эмгектенерин бышыктап, окуянын чоо жайы 6 марттагы сессияда караларын билдирди.
Ошондо талкуулайбыз. Телефонун өчүрүп салыптыр. Телефонун ошо иштен кийин өчүрүп койуптур.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрага орун басары депутат Тазабек Икрамов жогорудагы маселелерди бир тараптуу карап, коомдо дин өкүлдөрүнө карата жек көрүүнү пайда кылбаш керек деген пикирин ортого салды.
Динге эме кылбаш керек да бир адамдын кылыгынча. Ички иштер министрине кайрылуу эле жакшы го дейм да. Ошолор текшерип, ошолор аныктап,
деди депутат Тазабек Икрамов. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери эки окуя боюнча тең териштирүүлөргө көзөмөл салынып жатканын билдиришти. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бул окуяны кийин дагы кабарлап турмакчыбыз сизге. Уктуруубузду улантабыз. Азыр сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Бишкекте жарандык активисттер Ак үйдүн алдында коррупцияга каршы урааны, күрөш урааны менен акцияга чыгышты. Алар кийинки дагы митингке чыга турган болуп тарап кетишти. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык, мурдагы премьер-министр Силвия Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда келатат. Мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендиги алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергия секторунун активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин баштады. Анкара шаарындагы Кошмо Штаттардын элчилиги коопсуздук чараларынан улам дүйшөмбүдө ачылган жок. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык дүйнөдөгү башка баяндарга кезекти берели. Сириядагы өкмөттүк аскерлер чыгыш Гутанын бир бөлүгүн ээлегени кабарланууда. Жекшембиде Башар Асад аны террорчуларга каршы күрөш деп сыпаттап, чабуулдар уланаарын билдирди. Бирок бийликтин операцияларынан өз карапайым эли дагы ажал табууда. Чыгыш Гутадагы акыркы кабарлар дугалы. Чыгыш Гута ордо кала Дамасктын жанындагы Сирия оппозициясы көзөмөлдөп келген аймак. Башар Асадтын өкмөттүк аскерлери жана анын өнөктөштөрү ал аймакка 18 февралдан тарта чабуул коюуда. Анын кесепетинен 600 ашуун карапайым адам өлүп, камоодо калган дагы 400 000 тургунду бейажал өлүм коркунучу тооруп турат. Алардын да өмүрү кыйылбасын, эл кагылыш аймагынан чыгып кетсин деген максатта 24 февралда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кармашты бир айга токтотууну чечкен. Асадды колдогон Орусиядагы күнүнө 5 сааттан тынчтык режимин жарыялаган. Бирок жергиликтүү өкмөт аны капарга илбеди. Өкмөттүк күчтөрдүн артиллериялык жана аба чабуулу 27 февралдан тарта күчөдү. Акыркы эки күндөгү чабуулда чыгыш Гутанын чейрек бөлүгү ээленгенин Сириядагы адам укуктарына байкоосулган обсерватория кабарлады. Башар Асад токтобой турган болууда.
Ок атышпа режим менен аскердик аракеттер бири бирине каршы келбейт. Гутадагы Сирия араб армиясынын кечээги жана мурдагы күнкү прогресске ошол ок атышпа режими учурунда жеттик. Ошон үчүн биз жарандардын чыгып кетүүсүнө жол ачуу менен бирге операцияны да жүргүзө беришибиз керек.
Бирок Асаттын өкмөтү ошол камоодогу 100,000 жарандарына тынч жайга чыгып кетүүгө коопсуз жол ачтыбы? Канчасы куткарылды деген маалымат жок. Жаранды куткаруу тобу тараткан тасмадан тек гана чабуулдан кийин жарадар болгон же жалгыз калган балдарды алып аймактан болушунча тез чыгып кетүүгө ашыккандарын көрүүгө болот. Бирок куткаруучулар баардык эле жерге жете алышпайт. Атын айтып, урандыны тыңшаганы менен бу киши уулунун амандыгынан түңүлгөн.
Уулумдун достору да бомбалоодон өлгөн. Аларды акыркы сапарга узатып, өз колу менен көмдүм. Эми уулумдун да сөгүн таап, алардын жанына койсом дейм. Мустафа, Хайтам, Ахмат, жаныңар бейиштен орун алсын. Баары чогуу иштен чыгып алып, футбол ойноп үйгө кайтышар эле.
Сириянын өкмөтү аймакты Джабхат ан-Нусра баштаган террор топторунан бошотуп жатабыз деп жүйө келтирет. Бирок эл аралык коомчулук аны шылтоо кылып, Асад оппозициядан кутулууну көздөгөнүн, ортодо эл кырылып жатканын баса белгилейт. Жекшембиде АКШ дагы билдирүү таратып, чабуулду токтотууну талап кылды. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Эми Словакияга келсек, бул өлкөдө иликтөөчү журналисттин киши колдуу болушу саясий араздашууга алып келди. Президент өлкөнү саясий кризиске кептебөө үчүн өкмөттү өзгөртүүнү талап кылса, премьер-министр бул маселени коалициялык өнөктөштөр же парламент гана чечээрин айтып жооп кылды. Премьерге жакын адамдардын мафия менен байланыштарын иликтеген Ян Куцсиакты 25-февралда үйүнөн атып кетишкен болчу. Айнура Жекше кызы толук айтып берет.
Президент Андрей Киска өкмөттүн курамына өзгөртүү киргизүүнү же эрте шайлоо өткөрүүнү талап кылды. 4-мартта журналист Ян Куцсиак жана сүйлөшкөн кызы жайына берилген күндүн эртеси жасаган телекайрылуусунда мамлекет башчы саясий кризистин алдын алуу үчүн баардык партиялар менен сүйлөшүү жүргүзүү ниетин билдирди.
На терас видим две можности.
Эми мен эки гана жолду көрүп жатам. Өкмөт түп тамырынан реконструкцияланып, коомду жаатташтырып бөлбөгөндөй, парламенттин колдоосун тапканда болууга тийиш. Же болбосо кезексиз шайлоо өткөрүлүшү керек. Көпчүлүк демократиялык өлкөлөрдө бул кырдаалдан чыгуунун табигый жолу.
Которые в многих демократических краинах были наиприродзеннейшим решением.
Президент элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн кабинеттен саясий план, сунуштарды күткөнүн, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтты. Кээ бирлери отставкага кетишти, бирок эч кандай план жок, деди Киска. Ян Куцсиакты 25-февралда Братиславадан 65 километр алыс орун алган кыштактагы үйүнөн сүйлөшкөн кызы менен кошо атып кетишкен. Бир нече күндөн кийин маданият министри кызматтан кетти. Марек Мадарич: «Мен бул кызматты ээлеп турган тушта журналисттин киши колдуу болушун кабыл ала албайм», деп билдирген. Кылмыштын бети ачыла элек, бирок 27 жаштагы репортердун кесиптештери аны Куцсиак жүргүзгөн иликтөө менен байланыштырышат. Маркум итальян мафиясынын Словакия өкмөтүнө таасирин териштирип жаткан. Атап айтканда, Куцсиак премьер-министр Роберт Фицонун айланасындагы айрым кишилерди мафиялык топторго жакын италиялык ишкерлер менен кызматташчу деп айыптаган. Журналист аягына чейин жазууга үлгүрбөй калган макала «Итальян мафиясы Словакиядагы саясатка жетти» деген аталыш менен ал иштеген сайтка гана эмес, тилектештик иретинде бир нече басылмаларга да чыкты. Ишембиде кылмышка байланыштуу буга чейин кармалган 6 киши кое берилгени маалымдалды. Өкмөт башчы өкмөттүн дарегине айтылган сынды четке кагып, президенттин сунушу 2016-жылкы парламенттик шайлоого шек келтирет деп жооп берди.
Návrhy prezidenta na totálnu rekonstrukciu vlády.
Президент өз билдирүүсү менен оппозициянын талабын талашууда. Өкмөттөгү өзгөрүүлөр коалициялык өнөктөштөрдүн макулдашуусу менен гана жасалат. Конституцияда президентке бул жараянда эч кандай рол карылган эмес. Эрте шайлоо 90 депутат колдоп добуш бергенде гана өткөрүлөт.
Которая говорит о потребе преврату на Словенску.
Журналисттин өлтүрүлүшү Баркут революциясынан берки эң чоң демонстрацияларга алып келди. 2-мартта Братиславадагы акцияга чогулгандар эки маркумду эскерип, кылмышты тезирээк иликтөөгө чакырышты. Алар журналистке кол салуу, баардыгыбызга кол салуу, мафия өлкөмөн кетсин деген ураандарды көтөрүп чыгышты. Кээ бирлер премьер-министрин кеңсесин жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасап, Фицоны отставкага кетүүгө чакырышты. Үч саясий партиядан турган коалициялык өкмөттүн өнөктөштөрүнүн бири ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылып, тергөөнү чет өлкөлүк адистердин жардамы менен жүргүзүүнү сунуш кылды.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз, кийинки жарыяны угалалы.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бүгүн унутпай көрүүгө чакырам. Жаз эрте келип, талаа жумуштары ортолоп калган Баткендин өрөөндөрүндө жер айдоо башталып, мөмөлүү бактардын көчөттөрү сатыкка чыга баштады. Кээ бир багбандар өрүк, шабдалы, алма, алча көчөттөрүн өстүрүп, жылдык кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткирип жатышыптыр. Быйыл кардарлардын талабы көп болуп, өрүктүн көчөтү өткөн жылдан 3 эседей кымбат баалануда, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткенде мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн айдоо башталып, базарда көчөт соодасы кызыды. 10 ашык көчөттөрүн арасынан быйылкы жылы өрүк көчөтү кымбат бааланып, өзүн көрсөтүп жатат. Кийинки жылды же баанын арзандашын күтүп, анан 1-2 жыл түшүмдөн калбайлы деп, айла жок алып жатабыз, дейт өрүк көчөттөрүн дүңүнөн сатып алып кайткан Кубанычбек.
Жылдагы караганда көчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Канчадан болуп атат ошо көчөттөрүңүз азыр?
Мисалы 80 сомдон болуп атат.
Бул кайсы түрү мына? Кайсы?
Бул ак өрүк, жанагы экспортко кете турган өрүктөрдү.
Өткөн жылда бир даана өрүк көчөтү 10 сомдон 50 сомго чейин бааланса, быйыл 100 сомдон 150 сомго чейин сатылып жатат. Киреше табууда көчөт өстүрүү тармагы да жакшыдай көрүнгөнү менен, анын да өзүнө жараша түйшүктөрү бар. Бир өрүк көчөтүн өстүрүп, базар талап кылгандай сортуна кыйыштырып, кардарга жеткирүү үчүн 3 жылдык мээнет керектелет. Баасын болсо базар өзү эле аныктайт. Кардар албаса арзандайт. Суроо талап жогору болсо кымбаттайт, дейт Мурат Аксакал.
15-нчи стал.
15 миң көчөт да жылыга.
Жылыга, эми бир жыл 10 беле, 20 болот.
Былтыр 10 сом 15 сом деди көчөт быйыл.
Былтыр действительно арзан эле. Көчөт өтпөй калган. Адамдар ишке койду. Өсүп чыккан өрүктөрдө бузуп кеп атат.
Азыр кайсы сорт кетти, жакшы кетип атат?
Америка сууганы жакшы кетип атат.
Бир көчөт канча жылда базарга даяр болот?
3-нчү жылга даяр болот.
3 жылда базарга.
3-нчү жылга. Улдан кыйын эле бул. Көчөт жаш баланы карагандан да кыйын алакта.
Көчөттөрдүн баасынын жогору болуп жатышы кардарлардын суроо талабы көп болгонуна да байланыштуу. Тажикстан, Өзбекстандан да өрүк көчөттөрүн алып кетип жаткандары бар. Бул да болсо багбандардын мээнетинин акталып жатышы, дейт көчөт даярдап жан баккан Мурзали Юлдашев.
Бишкектен, Таластан клиенттерибиз келди, кардарларыбыз. Ошолорго азыр дыйкандарыбыз бардыгы казып көчүрүп беришип атат. Бизде азыр быйыл былтырга караганда кыйла наркы жогорураак болуп атат. Себеби тартышы жакшы болуп атат да, быйыл өрүк кымбатыраак, 100 сом тегерегинде болуп атат өрүк көчөтүбүз. Силива көчөтүбүз 100 сом тегерегинде болуп атат. Ала мына гиластарыбыз кичине арзаныраак болуп атат. Гилас көбөйүп кеткендигине байланыштуу.
Союз мезгилинде Кадамжай районунун аймагында атайын питомник болгондон улам бул айылдарда дээрлик баары эле ушул тармакты жакшы өздөштүрүп, көчөт өстүрүүнү колго алышкан. Бул жерде даярдалган көчөттөр Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын башка облустарына чейин сатылып турат экен. Орточо иштегендер жылына өздүк кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Жылына 1 миллион даанадан ашык мөмөлүү бактардын көчөттөрүн даярдап, сатыкка чыгарып жатабыз, дейт райондук айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Айдарали Асамединов.
Биздин районго Кыргызстандын бардык ошол аймактардан түшкөн заявканын негизинде сатылып атат. Көчөттүн наркы 50 сомдон 250 сомго чейин болуп атат. Биздин райондо өндүрүлгөн көчөттүн саны 1 700 000 ашык. Значит, 1 000 000 түпкө жакын көчөт сыртка сатылыш керек да.
Баткен облусу аймагында 10 000 гектардан ашык өрүк бактары бар. Акыркы жылдары чоң бактарды четинен жаңылап, базарга ылайыктуу жаңы сорттор менен алмаштырып жаткандардын саны да өсүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баракелде, күзүндө дагы эми берекесин берсин. Алдыда дагы айыл чарба темасы жөнүндө кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт.